السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، وبعد. معاشر الإخوة والطلبة، رحمني ورحمكم الله جميعا، setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda masuk ke dalam agama Islam, beliau mendatangi Uthman bin Affan yang memang diketahui sejak zaman jahiliyah tidak pernah menyembah kepada berhala dan minum khamr. Sehingga Abu Bakar datang untuk berdakwah. Beliau menegaskan, innaka larajulun hazim. Wahai Uthman, kamu ini merupakan laki-laki yang punya komitmen. Pandangan jauh ke depan. La yakhfa 'alayka al-haqqu min al-batin. Tidak tersamarkan bagimu kebatilan daripada al-haq. Hadhihi al-awthan allati ya'buduha qaumuk. Bukankah patung-patung yang disembah oleh kaummu? Hijaratun samma, batu yang bisu. La yasma' wa la yubsir, enggak bisa melihat wala mendengar. Wala yanfa' wa la yadhur, enggak bisa memberikan manfaat wala mudarat. Utsman mengatakan, bala innaha kadzalik, ya tentu seperti itu memang keadaannya. هذا محمد بن عبد الله بعث الله برسالته إلى جميع خلقه. Ini telah datang kepada engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah subhanahu wa taala utus kepada seluruh umat manusia dengan pesannya, risalahnya. Alla ta'tiya ilaihi wa tasma' minhu. Tidakkah engkau ingin bertemu dan mendengar darinya? Maka Uthman mengiyakan, na'am. Nah, setelah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ajibillah ila jannatihi. Wahai Uthman, jawab Allah subhanahu wa ta'ala kepada surganya. Ana Rasulullah ilaik wa ila jami'i khalqih. Aku merupakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu dan kepada seluruh makhluk. Kata Uthman, fama malaktu nafsi. Pada saat itu saya tidak bisa menahan diriku. Ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, illa aslam, melainkan saya masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala dan berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka sejak ini ikhwani afidhakumullah dinobatkan Uthman ibn Affan ar-rabi' man dakhala fi dinillah minar rijal. Orang yang keempat yang masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan kaum laki-laki. Setelah Abu Bakar, kemudian siapa? Siapa setelah Abu Bakar? Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, Zaid ibn Harithah. Dan mereka mayoritas pemuda. Uthman berumur 34 tahun. Umar masuk Islam berumur 26. Begitu pula yang lain. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud, Khabbab ibn al-Arad, Al-Arqam ibn Abi al-Arqam, Mus'ab ibn Umair, bal asyarat wal mi'at, bahkan puluhan, ratusan. Mayoritas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata dari kalangan para pemuda. Oleh sebab itu dikatakan oleh para ulama, aktsarun nas ta'assuran wa asra'uhum istijabatan. Usia muda ini yang paling cepat untuk menerima dan paling banyak menjawab panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dibandingkan dengan orang-orang yang sudah berumur. Kolot, kaku. Yatamassakun bidini abaihi, mereka berpegang teguh dengan agama nenek moyangnya. Ya seperti ini yang saya tahu. Ya di atasnya saya berjalan. Dibandingkan dengan para pemuda sedikit yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu para ulama mereka membagi 4 tingkatan hidup manusia ini menjadi 4 fase. Dalam kehidupan manusia ini terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama, at-tufulah, anak-anak. Sejak lahir sampai 14 tahun sebelum balig. Ini disebut dengan tiflun, disebut dengan ghulam, anak-anak. Sebab itu sebagian para ulama mengambil dari lafaz ini hukum akikah itu maksimal sampai balig. Setelah balig sudah bukan masanya untuk akikah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ghulam murtahinun bi aqiqatihi, setiap anak ghulam ini setelah lahir sampai mendekati balig tergantung dengan akikahnya. Jadi kalau sudah balig sudah keluar dari usia akikah. Sebagian para ulama berfatwa seperti itu. Ini fase pertama. Fase yang kedua, yang disebut dengan sinu asyabab, masa pemuda. Usianya sejak balig kurang lebih 15 tahun. Diakhiri di usia berapa? 65? 35? Yang lain? Usia berapa? Siapa? 4? 40, ahsan. Sampai usia 40. Berarti mayoritas di masjid ini apa? Kita masih sebab insyaAllah. Para pemuda. Dimulai dari 15 tahun, oleh sebab itu usia inilah yang diletakkan oleh Nabi SAW sebagai syarat diperbolehkannya seseorang untuk masuk ke dalam saf kaum muslimin ketika berjihad. Di bawah 15 tahun tidak dikasih oleh Nabi SAW. Tidak dikategorikan sebagai pemuda, masih anak-anak. Oleh sebab itu sebagian para sahabat mereka menawarkan diri untuk ikut bertempur di peperangan Badar, ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usia enggak sampai. Seperti Abu Sa'id Al-Khudri, Usama ibn Zaid, Abdullah ibn Umar, Zaid ibn Thabit. Empat sahabat ini pada saat itu masih kecil, 14, 13 tahun. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya mau ikut." Ditolak oleh Nabi SAW. Tidak masuk usia pemuda. Mulai 15 sampai 40 tahun. Dari 40 tahun, surat Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu. Sampai ketika dia dewasa. Wa balagha arba'ina sana. Dan sampai usia 40. Ketika sampai pada ayat ini berkata Al-Hafid Ismail Ibn Kathir Abu Al-Fida rahimahullah dalam tafsirnya, tanaha aqluhu wa kamul. Orang kalau sudah sampai usia 40, matang akalnya dan sempurna. Segala sesuatu akan dipandang baik dan buruk. Berhati-hati di dalam melangkah. Oleh sebab itu Nabi SAW diutus di umur ini. Akhir masa pemuda. Tanaha aqluhu wa kamul. Matang akal dan sudah sempurna. Ini fase kedua. Fase ketiga, kuhulah. Kafha waw kuhulah. Mulai 41 sampai 50. Kemudian yang terakhir adalah asyaihuha. Usia tua. Muda. Sebelumnya anak-anak, kemudian setelah itu paruh baya, separuh umur, dan yang terakhir adalah syaikhuha, di atas 50 sampai wafat. Nah, dari empat marhalah atau fase ini, ikhwani afidhakumullah, afdalu marahilil hayat sinu syabab. Masa muda inilah merupakan fase terbaik dalam kehidupan umat manusia. Berada pada titik kekuatan. Fisik, mental, semangatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian dari kelemahan, bayi, tidak bisa apa-apa. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin kuwah. Dari yang lemah ini dijadikan kuat. Thumma ja'ala min ba'di kuwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi dari kuat menuju lemah dan tua. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, masa muda ini kuwatun baina dhi'fain. Titik kekuatan di antara dua kelemahan. Ibarat orang naik gunung. Dimulai dari bawah, lembah. sampai puncaknya. Ini usia muda. Setelah itu dia akan turun. Berkurang tenaganya, efektivitasnya. Maka Islam memberikan apresiasi yang amat sangat tinggi pada fase ini, fase muda. Bahkan di antara salah satu golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan naungan kelak pada hari kiamat, fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu, pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang hidup tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara salah satu ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Maka usia paling efektif, paling enak, paling nyaman, paling kondusif saat seseorang masih berada pada kebugarannya, di usia muda. Talabul ilmi di masa muda. Sampai berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-ilmu fi sigari kan naqsi fil hajar. Mencari ilmu sejak kecil seperti memahat di atas batu, gak mudah terhapus. Lebih langgeng, bertahan. Berbeda dengan di masa tua, seperti menulis di atas air. Baru digores hilang. Cepat untuk lupa. Bukan berarti menanamkan pesimisme kepada orang-orang tua. Sekali lagi, belajar gak ada usia. Mari belajar. Bahkan ketika seseorang sudah punya cucu. Umar ibn al-Khattab memang pernah mengatakan, ta'allamu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum menghitam. Ta'allamu qabla an tusawwadu. Belajarlah sebelum menggelap, maksudnya sebelum masa tua. Athar ini kemudian diberikan sedikit ta'liq, ulasan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa ba'da an tusawwadu. Bahkan setelah umur tua. Walaqad ta'allama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum fi kibari sinnihim. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mencari ilmu dan usianya sudah larut. Artinya enggak menghalangi seseorang untuk mendapatkan kebaikan ilmu. Akan tetapi dari sisi afdholiyah, lebih efisien, lebih baik, lebih cepat, lebih maksimal, ya di usia muda. Oleh karena inilah ikhwani afidhakumullah, mereka para salafuna salih sudah menanamkan kecintaan ilmu kepada anak-anak mereka di usia dini. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, mengkisahkan bagaimana perjalanan hidup beliau di dalam ilmu. Kuntu yatiman fi hijri ummi. Saya dulu ini yatim. Bapak meninggal. Usia masih kecil. Sehingga saya tumbuh di pangkuan ibu. Ibu yang merawatnya. Fadafa'atni ilal kutab. Saya diletakkan di halaqah. Dalam masjid. Disebut dengan kutab kalau zaman dahulu. Alam yakun inda ummi ma tu'til muallim. Ibuku miskinah. Tidak punya banyak harta. Bahkan tidak bisa memberikan upah kepada pengajar. Saya ditaruh di masjid. Fakuntu ujalisul ulama. Maka di masjid itulah saya duduk bersama para ulama. Kullama asma'u hadithan aw mas'alatan ahfadhuha. Setiap saya mendengar hadis, masalah, faedah, fikih, tafsir, aqidah, manhaj, hadis, saya pun menghafalnya. Kullama asma'u hadithan aw mas'alatan ahfadhuha. Setiap saya mendengar hadis atau sebuah permasalahan, saya hafal itu. Wa lam yakun inda ummi ma tu'tini min ajli an ashtari bihi al-qaratis. Dan saya enggak pernah diberikan uang jajan. Mungkin kalau kita uang jajan untuk beli ciki, makanan, biskuit. Kata Imam Syafi'i, saya enggak pernah diberikan uang jajan untuk beli kertas. Jadi buku, enggak punya. Kertas enggak pegang. Dalam keadaan fakir. Wa kullama ra'aitu 'azman yalu akhudhuhu. Setiap saya melihat tulang putih, saya ambil. Kullama ra'aitu 'azman yalu akhudhuhu. Setiap saya melihat tulang putih, saya ambil. Wa idza imtala'a, kalau sudah tulang ini penuh dengan faedah ilmu, tulang ini penuh dengan faedah hadis, tarahtu fi jurratin lana qadimah, saya letakkan di gentong milik ibuku yang sudah lama. Tahu gentong ya? Apa itu gentong? Nah, ini tempayan. Timba besar. Kalau sudah tulang ini penuh dengan faedah, saya letakkan di gentong milik ibuku yang sudah lama. Ini kertasnya Imam Syafi'i apa? Tuh, tulang. Kalau kita buku macam lima, tulisannya enggak? Enggak ada. Artinya kemiskinan ikhwani afidhakumullah tidak menghalangi mereka untuk talabul ilmi. Bahkan sejak kecil. Di usia muda. Mereka sudah terbiasa dengan ini. Sampai berkata Ishaq ibn Rahawai rahimahullah, ma dhanantu anna Allah khalaqa mithla. Saya tidak mengira Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan orang seperti Imam Syafi'i. Wa lam tara 'ainayya mithlah, dan kedua mataku ini tidak pernah melihat orang seperti beliau. Jad Wal-ijtihad. Semangat. Bersungguh-sungguh. Beliau berkata, hafidhul Qur'ana wa ana ibn sab'i sinin. Selesai Al-Quran umurku 7 tahun. Kira-kira dulu 7 tahun kita ngapain? Masih main? Ke kelereng. Ngejar layangan, putus. Kalau sekarang yang lagi viral apa? Apa ini? Luti-luti. Letu. Ya, letu-letu. Kata Imam Syafi'i, hafidhul Qur'an wa ana ibn sab'i sinin. Saya menghafal Al-Quran. Selesai. Al-Fatihah sampai An-Nas. Bukan dibaca. Hafal di luar kepala. Umurku sudah 7 tahun. Anak-anak kaum muslimin zaman sekarang, ikhwani afidhakumullah, umur 7 terkadang masih sulit untuk diajak ke masjid. Jangan hafal Al-Quran. Ini Imam Syafi'i. Wa hafidhul muwatta wa ana ibn ashr. Selesai Al-Quran, beranjak kepada hifdzul hadis, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya menghafal kitab Muwatta Imam Malik, gurunya. Dan usiaku 10 tahun. Berapa hadis dalam kitab Muwatta? Ditambah dengan asar dari kalangan para sahabat wa tabi'in, 1270. Allahu Akbar. Ini para salaf. Talabul ilmi di masa muda. 10 tahun. Al-Quran selesai. Kemudian kitab Al-Muwatta bil Imam Malik yang isinya 1270 hadis dan atsar. Sepuluh tahun belum tentu yang mondok, apalagi yang tidak hafal Al-Arba'in An-Nawawi. Isinya cuma 40. Mungkin jarang yang hafal. Ini Imam Syafi'i 1270 hadis khatam. Nah, sebab itu kata Ishaq ibn Rahawi yang sudah kita sebutkan, ma dhanantu anna Allah khalaqa mithlah. Aku tidak mengira Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia seperti Imam Syafi'i. Wa lam tara 'ainai, dan kedua mataku ini belum pernah melihat orang seperti ini. Ini Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Al-Mubajjal, Abu Abdillah, rahimahullah. Kana idha kharaja ila majalisi syuyuh qabla al-fajri wa ta'khudhu ummuh. Dahulu Imam Ahmad Ibn Hanbal selalu menyiapkan diri sebelum subuh. Keluar ke majlisnya para ulama sebelum subuh. Beliau sudah siap di rumah. Bahkan terkadang ta'khudhu ummu, ditahan oleh ibunya. Ini beliau masih kecil. Ditahan oleh ibunya. Dan mengatakan, hatta yu'adzinan nas aw yusbihu. Wahai anakku, tunggu sampai manusia azan. Ini masih senja. Masih gelap. Tunggu sampai manusia azan aw yusbihu, atau datang waktu fajar, baru keluarlah. Kalau santri kita dibangunkan sama musyrif sekali, masih ngiler. Dibangunkan kedua kali, dari ke kanan, pindah ke kiri. Sampai kemudian kasurnya dipukul besinya, supaya bangun. Itu pun duduk, musyrif keluar dari kamar, balik, tidur lagi. Ini keadaan kita. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah sejak kecil mempersiapkan dirinya sebelum subuh. Bahkan ditahan oleh sang ibu. Jangan dulu. Sampai engkau mendengarkan azan atau datang waktu fajar. Jad wal ijtihad wal hirs, kesungguhan. Di dalam talabul ilmi. Sehingga jadilah beliau, kata Abu Zur'ah Ar-Razi, al-imamu Ahmad rahimahullah hafidha alfa hadith. Beliau sampai menghafal 1000 hadith. Maksudnya apa? 1 juta. Dengan semangat yang beliau memiliki sampai bisa menghafal alfa hadith. 1 juta hadith Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan beliau lah yang berkata, ma sami'tu hadithan illa wa amiltu bihi. Aku tidak mendengar satu hadis melainkan aku mengamalkannya. Wa ma amiltuhu illa hafidtu. Dan setiap saya mengamalkan, saya menghafal. Tidaklah saya mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan saya mengamalkannya. Dan setiap saya mengamalkannya, saya menghafal. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal sudah mengamalkan berapa hadis? Hah? 1 juta amalan. Bahkan diantaranya sampai beliau tiba di hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam a'ta Aba Thaibah dinaran lil hajjam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kepada Abu Thaibah, seorang pembekam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam upah 1 dinar. Ketika sampai pada hadis itu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, untuk mengamalkan walaupun sekali. Antum tahu dinar ukuran 4 jaramat war rubu, 4 gram seperempat emas. Itu 1 dinar. 4 gram seperempat emas kalau zaman sekarang berapa? Kurang lebih 4 gram seperempat berapa? Sekitar 4 juta? Lebih, 4 juta lebih. Anggap 4 juta setengah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kepada Abu Thaibah 1 dinar. Fa'ataitul hajjam hina ihtajamtu, sehingga saya pun juga mengeluarkan 1 dinar kepada pembekam ketika mencantukku, ketika membekamku. Kalau zaman sekarang pembekam diberi 4 juta setengah, semua salafiyin kerjanya apa? Bekam. Itu Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. yang lain. Siapa yang mengatakan wada'tu fi rijli al-qiblah? Dahulu guruku mengikat dengan tali pada kakiku supaya enggak kemana-mana. Anteng di masjid. Wada'a fi rijli al-qibla yu'allimuni al-Qur'an wal-fara'id. Mengajarkan kepadaku Al-Qur'an dan faraid. Dalam riwayat yang lain, yu'allimuni al-Qur'an was-sunnah, mengajarkan kepadaku Al-Qur'an dan as-sunnah. Sampai diikat al-qibla dengan kabel, dengan tali, dengan ikatan kaki ini. Siapa itu? Siapa orangnya dan siapa gurunya? Ada yang tahu? Nah, gurunya siapa? Ibnu Abbas. Muridnya siapa? Muridnya Ibnu Abbas. Ikrimah. Kata Ibnu Ikrimah, kana Ibnu Abbas wada'a fi rijli al-qibla. Dahulu sahabat Ibnu Abbas mengikat kakiku dengan tali di masjid. Yu'allimuni al-Qur'ana wal fara'id. Karena beliau tahu namanya pemuda masih asik bermain, sulit untuk diajak konsentrasi. Apalagi kalau sampai punya kendaraan. Sedikit keluar refreshing, melancong, pariwisata. Kalau zaman sekarang fitnahnya HP, gadget, Android. Mojok di dalam rumah sampai tengah malam. Sallallahu alaihi wa afiyah, game online. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Habis waktu. Kata Ikrimah, kana Ibnu Abbas wada'a fi rijli al-qibla. Ibnu Abbas guruku mengikat kakiku dengan tali supaya enggak keluar, tetap di masjid belajar istiqamah, mulazamah, sehingga beliau menjadi mufassir rujukan di antara para tabi'in. Ilmunya menurun kepada muridnya. Ini sahabat Ibnu Abbas. Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yudfi usirat. Beliau tidur dengan mematikan lampu. Zaman dahulu lampu cempluk. Lampu apa itu? Dari minyak, minyak tanah, lampu sumbu. Disebutkan kana yudfi usirat, beliau matikan lampu ini. Wa ba'da dzalika yaqumu min firasihi wa yuqiduhu wa yaktub al-fawaid allati tamur bi khatiri. Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau bangun, menghidupkan lampunya, beliau menulis faedah ilmu yang terbetik di benaknya. Setelah itu dimatikan lagi, kembali ke kasur. Tidak lama setelah itu, beliau hidupkan lagi. Wa yaktub ma yakhtur fi bali, menulis apa yang terbesit dalam benaknya. Kata rawi, wa fa'ala hadza fi lailah ma baina 15 ila 20 marrah. Beliau lakukan ini dalam semalam antara 15 sampai 20 kali. Gak bisa tidur, kenapa? Bukan game online. Gak bisa tidur, kenapa? Bukan ngecek barang dan nota. Gak bisa tidur karena sibuk dengan ilmu. Bangun, baru meletakkan kepala, bangun lagi. Beliau lakukan ini dalam satu malam 15 sampai 20 kali. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, sejak umur 18 tahun, beliau sudah menulis kitab tarikh. Kitab sejarah yang dijadikan sebagai pembendaharaan ilmu Islam, referensi dalam perkara sirah. Kitab tarikh. Beliau tulis ini di umur berapa? 18 tahun. Usia masih muda. Mengumpulkan hadis sampai menjadi Sahih al-Bukhari. Berapa lama ini? Jama'ahu fi 16 sanah. 16 tahun Imam al-Bukhari mengumpulkan hadis dalam Sahih Bukhari. Satu persatu. Beliau mengatakan, ma katabtu hadithan fi sahih illa tawadda'tu wa shallaitu fihi rak'atain. Melainkan saya berwudu, bertaharah dan salat dua rakaat istikharah. Hadis yang dianggap sahih selama 16 tahun. Menyibukkan umurnya di dalam mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau mengatakan ja'altuhu hujjatan baini wa bainallah, saya jadikan Sahihul Bukhari ini sebagai hujjah antara diriku dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya telah meletakkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikomentari oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Sir A'lamin Nubala, ni'ma maddakharu li ma'adihi. Alangkah indah tabungan yang beliau simpan untuk akhiratnya. Setiap orang membaca hadis Sahihul Bukhari menyampaikan doa rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, mendapatkan ganjaran dari jerih payah yang telah beliau lakukan sejak kecil masa muda. Talabul ilmi, mencari ilmu. Masih seputar Sahih al-Bukhari. Al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah pernah menyelesaikan membaca Sahih al-Bukhari kepada gurunya Ismail al-Hari dalam 3 majelis. Berapa isi Sahih al-Bukhari? Kalau muwatta tadi 1270. Sahih al-Bukhari berapa? Hampir 7 kali lipatnya. 7500 sekian hadis. 7500 sekian hadis. Al-Khatib al-Baghdadi alaihi rahmatullah telah menyelesaikan Sahih al-Bukhari kepada gurunya Ismail al-Hari dalam 3 majelis. Min ba'd salatil maghrib ila al-fajr. Majelis pertama, mulai habis maghrib sampai mendekati subuh. Dibacakan Sahih Bukhari. Sesi kedua, wa min dhahwatin nahar ila salatil maghrib. Di permulaan waktu duha. Sesi kedua, sampai salat maghrib. Berarti istirahatnya berapa jam? Dari salat subuh sampai waktu duha. Enggak lebih dari 2 jam. Dari maghrib sampai subuh, dari permulaan waktu duha digas sampai salat maghrib. Sesi yang ketiga, wa min ba'di salatil maghrib ila salatil fajar. Diteruskan setelah salat maghrib sampai subuh. Satu hari setengah enggak tidur. Berarti kalau dibagi 3 majelis, setiap sesi berapa hadis yang dibaca? 7.500 dibagi 3 berapa? Kurang lebih 2.000 hadis. Dua belas jam membaca 2000 hadis. Genap. Sahih al-Bukhari selesai dalam 3 majelis. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, ma zanantu ahadan yastati'uhu fi zamanina. Saya enggak yakin ada yang bisa seperti itu pada zaman kita. Nah, kalau zamannya Imam Az-Zahabi yang dipenuhi dengan para ulama, beliau mengatakan saya enggak mengira ada yang mampu belajar 3 majelis satu hari setengah enggak tidur. Apa yang akan dikatakan kalau melihat pada zaman kita? Enggak menghadiri majelis ilmu kecuali weekend. Akhir pekan. Itu pun datang ke masjid. Buka WA. Menampakkan seolah-olah menulis di HP-nya. Padahal buka WA. Ini membaca Sahih al-Bukhari 3 majelis. Satu hari setengah non-stop. Kalau kita yang mungkin sudah masuk UGD. Semangat. Jadwal ijtihad. Kesungguhan. Mereka di dalam mencari ilmu sejak usia muda. Berkata Al-Tha'labah rahimahullah, ma faqadtu majlis Ibrahim al-Harbi majlis al-Lugha mundu 50 sana. Dan ini mereka continue, istiqamah, komitmen. Kata Imam Al-Tha'labah, saya tidak pernah alpa, saya tidak pernah absen dari majlisnya Ibrahim al-Harbi, padahal mempelajari bahasa Arab. Kita tidak mengatakan di sini fikih, hadis, wala tafsir. Kata Tha'labah, aku tidak pernah absen di dalam majlis mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab ini luas. Ada balagha, fasaha, nahu, saraf, nazar. Saya tidak pernah meninggalkan majlisnya Ibrahim al-Harbi. Majlis di dalam bahasa Arab. Mundhu 50 sana. Sejak 50 tahun. Kalau di kita zaman ini, ikhwani afidhakumullah, telepon orang tuanya, dijemput, kalau enggak mau dijemput, ngancam akankah kabur. Kenapa? Dibully sama temannya. Ada lagi yang enggak kerasan di pondok. Makanannya enggak enak. Kalau mau nyaman bukan di pondok. Di hotel. Jangan jadi santri. Dibuli pindah pondok. Masuk pondok yang lain. Musyrifnya kereng, ngamuan, suka emosi. Pindah lagi pondok yang lain. Lu kenapa pulang? Airnya asin. Berarti pondoknya ini dekat pantai. Ibnu al-Jauzi rahimahullah kana ya'ti ila nahri Isa wa ma'ahu kisarul khabz. Ibnu al-Jauzi ketika dahulu beliau mencari ilmu, yang beliau bawa ini khubz yang sudah kaku, yang sudah kasar, enggak bisa dimakan karena sudah mengeras. Apa yang beliau lakukan? Datang ke sungai Isa, ya'ti ila nahri Isa, untuk mencelupkan khubz tersebut di air sungai agar menjadi lembek dan bisa untuk dikonsumsi. Mereka ada khubz enggak bisa dikonsumsi karena sudah mengeras. Datang ke sungai Isa. Kalau santri-santri zaman sekarang, masya Allah, minumnya Robusta, Arabica, apa lagi? Cappuccino. Teh celup mereka sungai. Maka hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini diberi sekian banyak kenikmatan yang tidak mereka rasakan. Kita di pondok makan sehari 3 kali. Gak perlu untuk cari dana. Orang tua sudah bayari SPP. Dahulu para salaf rahimahullah, terkadang ada yang berjalan kaki gak punya sendal. Perbekalan habis, Abdurrahman ibn Yusuf ibn al-Hirash, syarabtu bauli fi hadha sya'n 5 marrat. Di dalam mencari hadis, mencari ilmu, saya minum air seniku sendiri sebanyak 5 kali. Saya minum apa? Air seniku sendiri, air kencingku sendiri sebanyak 5 kali. Jangan dibayangkan. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, di dalam kitabnya Tarikh Baghdad, la'allahu fa'ala dhalika ittiraran li'adami wujudil ma'. Cerita dari Abdurrahman ibn Yusuf ibn al-Hirash, beliau berikan komentar, kata Al-Khatib al-Baghdadi, bisa jadi beliau lakukan ini dalam keadaan darurat, musafir, enggak ada perbekalan, habis, dan sudah enggak ada air. Sehingga beliau minum apa? Air kencingnya sendiri. Bahasa kita untuk melanjutkan hidup demi mencari ilmu syar'i. Maka di sini ikhwani afidhakumullahu barakallahu fikum, jaddu wajtahidu. Mumpung usia antum ini enggak banyak tuntutan tanggung jawab, mayoritas belum nikah, belum punya anak, enggak pegang amanah, maka pergunakan waktu antum sebaik mungkin, karena sebuah nikmat yang amat sangat besar ikhwani afidhakumullah, mencari ilmu di masa muda, di fase kehidupan umat manusia terbaik, naam, yang poros daripada titik kekuatan kita sebelum datangnya kelemahan dan sebelum datangnya rintangan. Paling tidak, tasyabbahu فَإِنْ لَمْ تَكُونُ مِثْلَهُمْ فَإِنَّ تَشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحُ. Serupai mereka, walaupun mungkin tidak akan bisa sama, karena menyerupai orang-orang yang baik adalah sebuah keberuntungan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.